Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η Joy Division, οι Smiths και οι Oasis θα μπορούσαν να σώσουν τη Μεγάλη Βρετανία από τα οικονομικά της αδιέξοδα. Και απαντάμε, μπα. Αναλύουμε το πρόγραμμα και το όραμα του μαντσεστερισμού που προωθεί ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά υποστηρίζουμε ότι αν έχει παγώσει η τσιμινιέρα, οι επιλογές σου είναι ελαφρώς περιορισμένες. Παρακολουθούμε την πόλη που βοήθησε τον Μάρξ και τον Έγγελς να κατανοήσουν τον καπιταλισμό να βυθίζεται στο βάλτο του νεοφιλελευθερισμού και να το εκφράζει σε post-punk ρυθμούς. Και ύστερα, αφού πήραμε αυτό το μονοπάτι, επιστρέφουμε για λίγο στους Joy Division για να θυμηθούμε 2-3 βιβλία που ξεφίλησε στα γρήγορα ο Ιαν Κέρτης. Manchester City that I love beats in my blood. Fits like a glove. Stories scrawled on every wall. Echoes rise from every hall. City of beats of pride and pain. Built on dreams, rebuilt again. Manchester is where I belong. And I'll tell you why in this song. By River Tib, the Romans built, but left in the 5th century. Edward's army in 923 built a fort against Viking fury. Weavers brought their spread without regard. Workers sweated through the long days. Outbreak of plague filled the graveyard. England was ruled by George the Fourth, but Cotton was king in the north. Το Manchester Song που ακούμε θα μπορούσε να θεωρηθεί και προσβολή στον μουσικό πολιτισμό μιας πόλης που μας έδωσε ορισμένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του τελευταίου μισού αιώνα. Για την ακρίβεια, είναι προσβολή σε κάθε είδος καλλιτεχνικής δημιουργίας, γιατί είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης από το συγκρότημα Junction, το οποίο δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι παρουσιάζει σε λίγα λεπτά την ιστορία του Μάντσεστερ από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στη σφαγή των διαδηλωτών του Πέτερλου το 1819, το πέρασμα του Μάρξ και του Έγγελς από την πόλη, τις μάχες των συνδικαλιστών αλλά και των γυναικών για ίσα δικαιώματα και ένα μπαρ, παύλα, συναυλιακό χώρο που άκουγε στο όνομα Χασιέντα. Και όλα αυτά θα τα χρειαστούμε στη σημερινή μας ιστορία. Εκτός ίσως από τους Ρωμαίους.
I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
Ο Άντι Μπέρναμ ανακοινώνει την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο 7ος σε διάρκεια 10 ετών. Ο Μπέρναμ είχε παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του το όραμα του μαντσεστερισμού. Ουσιαστικά δηλαδή ότι θα εφάρμοζε σε όλη τη χώρα ένα σχέδιο κοινωνικών παροχών και εθνικοποίησης ορισμένων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βγαλμένο από τις πιο λαμπρές ημέρες της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ίδιος μιλούσε για φιλικό προς τις επιχειρήσεις σοσιαλισμό, δηλαδή υποσχόταν ουσιαστικά μια αντίφαση εν της όρης. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχε αφήσει σχετικά καλές εντυπώσεις όταν ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ από το 2016, αρκετοί του έδωσαν λίγη από την προσοχή τους. Και αυτός τους πούλησε μεταξύ άλλων και το λαμπρότερο επίτευγμα της πόλης, την μουσική σκηνή του Μάντσεστερ. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω ακριβώς μισό αιώνα.
Spirit.
Ο συγγραφέας John Savage έγραψε κάποτε ότι η εισαγωγή από το Disorder των Joy Division που ακούμε θυμίζει τις ατελείωτες λάμπες νατρίου και τα κρυμμένα φορτηγά που βλέπεις μέσα από ένα αυτοκίνητο, το οποίο διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα μια εγκαταλελειμμένη βιομηχανική ζώνη. Και αυτή η εικόνα είναι ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το Manchester στα τέλη της δεκαετίας του 70.
The shift from social democracy to neoliberalism was also inseparable from deindustrialization.
Η μετάβαση από τη σοσιαλδημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό ήταν επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποβιομηχάνηση. Με τόσα εργοστάσια να κλείνουν, ολόκληρες πόλεις που είχαν χτιστεί γύρω από τη βιομηχανία βρέθηκαν να χάνουν το λόγο ύπαρξής τους. Το Μάντσεστερ, που υπήρξε η πρώτη μεγάλη βιομηχανική πόλη του κόσμου, ήταν πλέον μία από τις πρώτες πόλεις που εισήλθαν στη μεταβιομηχανική εποχή. Η ατμόσφαιρα παρακμής που επικρατούσε εκεί γέννησε θρυλικά post-punk συγκροτήματα όπως η Joy Division και η Fall.
Gave birth to legendary post-punk bands like Joy Division and The Fall.
Ο κύριος που ακούσατε ονομάζεται Jonas Τσέικα και στο κανάλι του στο YouTube παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της post-punk σκηνής σε σχέση με τις πολιτικές και κυρίως τις οικονομικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία με την είσοδο του νεοφιλελευθερισμού. Και πιάνει την ιστορία από λίγο πιο πίσω για να περιγράψει και το πέρασμα από την punk στην post-punk σκηνή.
One could say that punk was to the music scene what Napoleon was to Europe.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το punk ήταν για τη μουσική σκηνή ό,τι ο Ναπολέον για την Ευρώπη. Μια καταστροφική δύναμη που ισοπαίδωσε ό,τι είχε εδραιωθεί μέχρι τότε, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη γέννηση κάτι καινούριου. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 70, η punk σκηνή είχε αρχίσει να χάνει τη δυναμική της, παρακμάζοντας παράλληλα με την παρακμή του πολιτικού ριζοσπαστισμού. Παράλληλα, ένα τμήμα της punk σκηνής είχε αρχίσει να κουράζεται από την τυπική punk φόρμουλα των τριών συγχορδιών και άνοιξε τη σκηνή σε ένα ευρύτερο φάσμα επιρροών και ιδεών, εξελισσόμενοι σε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως post-punk.
Εάν και δεν είμαστε σίγουροι ότι η σύγκριση της punk σκηνής με τον Ναπολέοντα και όχι παραδείγματος χάρη με τους Ιακωβίνους μας καλύπτει, η ανάλυση του είναι εξαιρετική. Και δεν αφορά μόνο την post-punk σκηνή, αλλά και μπάντες του Manchester που πάτησαν πάνω σε αυτήν, όπως οι Smiths. Παρεπιπτόντως, όποια ιστορία και αν προσπαθήσεις να διηγηθείς για το μεταβιομηχανικό Manchester των αρχών της δεκαετίας του 80, είναι βέβαιο ότι θα σε οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο συναυλιακό χώρο, τη Hacienda.
Factory Records open this place, once a yacht showroom and conservative club.
Το ρεπορτάζ του BBC από το 1983 μας εξηγεί ότι η Hacienda ανήκει στη δισκογραφική εταιρεία Factory Records και ήρθε για να μείνει. Αυτό που δεν μπορούσε να προβλέψει ο δημοσιογράφος είναι ότι ένα κλαμπ θα γινόταν το επίκεντρο της πολιτισμικής επανάστασης του Μάντσεστερ και αργότερα η βάση της βαριάς πολιτισμικής βιομηχανίας της πόλης. Οι πνεύμονες που κρατούσαν την Hacienda ζωντανή ήταν τα έσοδα του συγκροτήματος New Order, με βασικούς συντελεστές τα πρώην μέλη των Joy Division. Η καρδιά όμως ήταν ο ιδιοκτήτης της Factory Records, Tony Wilson, ο οποίος χαρακτηρίστηκε σαν άτυπος υπουργός πολιτισμού του Manchester. Ο Wilson πατούσε με το ένα πόδι στον μαρξισμό και το άλλο στην καταστασιακή διεθνή και κατάφερε να περάσει ορισμένες από τις ιδέες του στο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας. Αυτό δηλαδή που θα ήθελε να είχε κάνει και ο Engels με τα εργοστάσια του πατέρα του, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Factory Records πάλι μοιραζόταν το 50% των κερδών της με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι επίσης διατηρούσαν και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί αποτελούσαν το θέμα της ταινίας 24 Hours Party People.
Manchester, birthplace to the railways, the computer, the bouncing bomb. In 1976, if you wanted to see the most exciting bands in the world, they were on a regional show coming out of Manchester. My show. I'm Tony Wilson.
Όλες αυτές οι ιστορίες όμως δεν θα είχαν ξεκινήσει εάν δεν υπήρχε το απαιτούμενο οικονομικό υπόβαθρο. Τα εξηγούσε και πάλι ο Γιώνας Τσέικα.
It is striking that all of these new forms of musical expression and innovations in genre happened within the span of less than a decade.
Είναι εντυπωσιακό ότι όλες αυτές οι νέες μορφές μουσικής έκφρασης και καινοτομίες συνέβησαν σε διάστημα λιγότερο από μία δεκαετία. Όπως εξηγούσε ο μαρξιστής συγγραφέας και μουσικοκριτικός Μαρκ Φίσερ, αυτό που το κατέστησε δυνατό στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η κοινωνική δημοκρατία. Ο Φίσερ συμφωνούσε με τον Άντορνο ότι η πολιτιστική κοινοτομία και η αγορά είναι αντίθετες μεταξύ τους. Ωστόσο, κατά την άποψη του Φίσερ, η μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία με τις σημαντικές δημόσιες δαπάνες της δημιούργησε καταφύγια από τις δυνάμεις της αγοράς και ως εκ τούτου διευκόλυνε την εκταμένη καινοτομία της post-punk. Εκείνη την εποχή η Μεγάλη Βρετανία διέθετε εντελώς δωρεάν κρατικά χρηματοδοτούμενες σχολές καλών τεχνών και χορηγούσε επίσης επιδόματα διαβίωσης στους φοιτητές. Αυτό σήμαινε ότι οι νέοι της εργατικής τάξης με δημιουργικές ανησυχίες μπορούσαν να φοιτήσουν σε σχολές καλών τεχνών χωρίς να ανησυχούν για δίδακτρα και οικονομικά έξοδα. Έτσι αφιέρωναν αρκετό χρόνο στην αυτομόρφωσή τους.
Το Μάντσεστερ λοιπόν, στο οποίο ο Έγγελς, ο Μάρξ αλλά και ο Κάρολος Ντίκενς είδαν τη βιομηχανική επανάσταση να συνθλίβει την εργατική τάξη, μπορούσε, στα τέλη της δεκαετίας του 70, να προσφέρει μερικά ψίχουλα στα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των εργατών. Και ακόμη και αυτά τα ψίχουλα ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν μία από τις μεγαλύτερες πολιτισμικές εκρήξεις των τελευταίων δεκαετιών.
Some cultural activities were also publicly funded by the Arts Council.
Ορισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνταν από δημόσιες υπηρεσίες πολιτισμού. Για παράδειγμα, μια τέτοια επιχορήγηση οδήγησε στη δημιουργία του Manchester Music Collective, όπου έπαιζαν τακτικά η Joy Division και η Fall. Ο Ian Curtis, των Joy Division, είπε ότι αυτή η κολεκτίβα τους έδωσε ένα χώρο για να παίζουν, να συναντούν άλλους μουσικούς, να συζητούν και να πειραματίζονται μπροστά σε κοινό. Ήταν αυτοί οι δημόσιοι χώροι που κατέστησαν δυνατούς τόσο ισχυρούς πειραματισμούς, καθώς οι μουσικοί δεν ανησυχούσαν για την άμεση εμπορική επιτυχία και μπορούσαν να παίρνουν ρίσκα.
They could afford to take risks.
3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around I could see all the weakness. Pick all the faults, but I can see all the fake tests. Just a stick in your throat.
Η ιστορία της άνθησης της post-punk σκηνής στο Μάντσεστερ και όλων των ειδών που την ακολούθησαν ή συμπορεύτηκαν μαζί της έχει ένα φαινομενικά παράδοξο. Βασικό μοτίβο των νέων αυτών ρευμάτων είναι η απόγνωση του γκρίζου μεταβιομηχανικού Μάντσεστερ. Παρ' όλα αυτά, η βιομηχανική ανάπτυξη που είχε προηγηθεί και κυρίως όσα κέρδισε το εργατικό κίνημα ύστερα από έναν αιώνα αγώνων μπορούσαν ακόμη να χρηματοδοτήσουν την άνθηση του πολιτισμού. Ήταν σαν τα καρτούν που φτάνουν στην άκρη του γκρεμού και συνεχίζουν να τρέχουν, καθώς χρειάζονται λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν χάσει οριστικά το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.
While the British post-punk scene depended on social democratic conditions, Ενώ
η βρετανική post-punk σκηνή βασιζόταν σε συνθήκες της σοσιαλδημοκρατίας, αναπτύχθηκε εν μέσω μιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που σημάδεψε τα τελευταία χρόνια της μεταπολεμικής βρετανικής σοσιαλδημοκρατίας. Η post-punk έμαθε από πρώτο χέρι ότι οι ίδιες συνθήκες που της επέτρεψαν να ανθίσει άρχισαν να καταστρέφονται συνειδητά και συστηματικά. Κατέληξε έτσι να αποτελεί το soundtrack της κοινωνικής κρίσης και παρακμής που σημάδευε τη νεοφιλελεύθερη δεκαετία του 80.
That would mark the neoliberal 80s.
Με τη συμπλήρωση λοιπόν μισού αιώνα από τη γέννηση της post-punk σκηνής από τους Joy Division και σχεδόν 30 χρόνια από τη στιγμή που η μουσική σκηνή του Manchester θα γίνει η βασική βιομηχανία της πόλης, ο πρώην δήμαρχος της πόλης και νυν πρωθυπουργός της Βρετανίας πιστεύει ότι μπορεί να επαναλάβει αυτό το σοσιαλδημοκρατικό πείραμα. Αυτή τη φορά σε ολόκληρο το post-Brexit Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι ο μαντσεστερισμός δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση στην στασιμότητα της βρετανικής οικονομίας. Και ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Λαπαβίτσας. Σε πρόσφατο άρθρο του επισημαίνει ότι χωρίς την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της Μεγάλης Βρετανίας, ο μαντσεστερισμός, όσο ευπρόσδεκτος κι αν είναι, δεν επαρκεί. Στην ουσία, εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σόας του Λονδίνου, το επιχείρημα ότι τα προβλήματα οφείλονται απλώς στη διανομή του πλούτου, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη ρύθμιση, δίκαιη φορολογία και καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου πλαισίου, έχει πλέον εξαντληθεί. Και αν αναρωτιέστε πώς κολλάνε όλα αυτά με τους Joy Division και την post-punk, η απάντηση είναι ότι τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στην πόλη μπορεί να γεννήθηκαν στα ερείπια του βιομηχανικού Manchester, αλλά άνθησαν χάρη στους θεσμούς που είχε αφήσει πίσω της αυτή η βιομηχανική παραγωγή και κυρίως ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Και εν τέλει, ακόμη και η δισκογραφική εταιρεία Factory Records της Hacienda είχε για σήμα το φουγάρο ενός αργοστασίου να καπνίζει. Δεν είχε δηλαδή τις γραβάτες μιας χρηματιστικοποιημένης gentrified οικονομίας. Εμείς θα παραμείνουμε σε ρυθμούς Joy Division και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αναζητώντας τα μυθιστορήματα που ενέπνευσαν τον Ιαν Κέρτις. Θα πρέπει όμως εδώ να σας πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν και θα επιστρέψουμε με νέες ιστορίες το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε έχετε καμιά 600 podcast να ακούσετε στη διεύθυνση infowar.gr ή όπου ακούτε τα podcast σας. Και αν θέλετε να ενισχύσετε αυτό το ταξίδι, μπορείτε να γίνετε και εσείς συνδρομητές στη σελίδα μας infowar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Όπου σήμερα ξεφυλίζουμε τα βιβλία που διάβαζε ο Ιαν Κέρτις στον Joy Division. Αναζητούμε τον Κάφκα και τον Γκόγκολ στα τραγούδια του και αναρωτιόμαστε γιατί ο Μπάρουζ δεν του χάρισε ένα ρημάδο βιβλίο εκείνη τη μέρα που συναντήθηκαν. So long, Sam, waiting for the tick to run. We've been moving around in different situations, knowing that the time would come just to see you torn apart. Witness to your empty heart. I need it. Through the wire screen, the eyes of those standing outside looked in at her. Into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument as they had that morning, inserted deep into her body. She shuddered instinctively. No life at all in the house of dolls. No loss.
Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αφήγηση που μόλις ακούσατε είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «House of Dolls». Ο συγγραφέας του λεγόταν Γεχιέλ Ντενούρ, αλλά προτίμησε να το υπογράψει με το ψευδώνυμο Κατσέτνικ 135633, τον κωδικό δηλαδή που του είχαν δώσει οι δεσμοφύλακές του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Για την ιστορία, ο Ντενούρ ήταν ένας από τους ανθρώπους που κατέθεσε στη δίκη του Άιχμαν και μάλιστα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Δεν ήταν ότι φοβήθηκε τον Άιχμαν, ήταν έλεγε πως συνειδητοποίησε ότι ο Άιχμαν ήταν ένας άνθρωπος, σαν και αυτόν. Περίπου δηλαδή ότι διαπίστωσε και η Χάν Άρεντ, γράφοντας για την κοινοτοπία του κακού. Στο House of Dolls, ο συγγραφέας περιγράφει την ιστορία ομάδων Εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν για την σεξουαλική ικανοποίηση των ναζιστών στρατιωτών, αλλά κυρίως ορισμένων κρατουμένων, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους δεσμοφύλακές τους. Και εκείνες οι ομάδες των γυναικών έμειναν στην ιστορία με το όνομα Joy Division. Ερευνητές υποστηρίζουν βέβαια ότι το βιβλίο House of Dolls αποτελεί προϊόν φαντασίας, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προσεγγίζει επικίνδυνα και την πορνογραφία. Το βέβαιο είναι ότι ίσως αρκετοί να μην γνώριζαν αυτές τις λεπτομέρειες, εάν μια ωραία πρωία κάποιος δεν είχε δανείσει ένα αντίτυπο του βιβλίου σε έναν κιθαρίστα από το Μάντσεστερ, τον Bernard Summers.
Some guy at work gave me a couple of books. One was called House of Dolls.
Ένας τύπος από τη δουλειά μου έδωσε μερικά βιβλία και ένα από αυτά έχει τον τίτλο House of Dolls. Ήξερα ότι είχε κάποια σχέση με τους Ναζί, αλλά δεν το διάβασα. Απλώς το ξεφίλησα. Ήταν ο οίκος ανοχής που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες. Αμέσως σκέφτηκα, αυτό είναι πολύ κακόγουστο, αλλά κατά βάθος είναι punk. Σε όποιον έλεγα λοιπόν το όνομα, μου απαντούσε, αυτό είναι φανταστικό όνομα για συγκρότημα. That's great name.
Ένα συγκρότημα λοιπόν παίρνει το όνομά του από τον τίτλο ενός βιβλίου το οποίο κανένα μέλος του δεν έχει διαβάσει ακόμη. Και αυτή είναι πάνω κάτω η σχέση των Joy Division με τη λογοτεχνία. Πολλά από τα τραγούδια τους δανείζονται τα ονόματα γνωστών βιβλίων, τα οποία ο Ιαν Κέρτις θα διαβάσει κατόπιν εορτής. Η Joy Division όμως ήταν απλώς τα παιδιά του Μάντσεστερ. Ήταν οι άνθρωποι που καλούνταν να διαχειριστούν τη συλλογική μιζέρια ενός παρικμασμένου βιομηχανικού κέντρου. Μέσα σε αυτή τη μιζέρια αγόραζαν όμως και κάτι σκοτεινά βιβλία, τα οποία ο Ιαν Κέρτις διάβαζε με σχεδόν επαγγελματική αφοσίωση. Τα διάβαζε στο δωμάτιό του, το οποίο είχε βάψει μπλε από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα. Και από εκείνα τα διαβάσματα προέκυπταν τραγούδια με λογοτεχνικές αναφορές, όπως το Dead Souls. Το ακούμε και επανερχόμαστε. Οι Joy Division τραγουδούν το Dead Souls και φυσικά πατάνε στα βήματα του Νικολάη Γκόγκολ και στο έργο του «Νεκρές ψυχές». Το τραγούδι περιγράφει μάλλον απλώς την ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ιαν Κέρτις. Σε ανύποπτο χρόνο όμως προσθέτει και δύο κουβέντες για τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν οι υπεριαλιστές στις χώρες που κατακτούν, αλλά και στους κονκισταδόρες που πήραν, όπως λέει, το δικό τους μερίδιο στην ιστορία. Και αυτές οι αναφορές στην αποικιοκρατία και τις αποικίες είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται συνεχώς στο έργο των Joy Division, Τώρα, το εάν το τραγούδι είναι τελικά πολιτικό ή όχι, είναι εξίσου αμφιλεγόμενο, όσο και το ομότιτλο έργο του Γκόγκολ. Ο Γκόγκολ γράφει τις νεκρές ψυχές το 1842 και αναφέρεται στους δουλοπάρικους, τους οποίους μπορούσαν να έχουν ακόμη σαν προσωπική ιδιοκτησία οι γεωκτήμονες στη Ρωσία. Νεκρές ψυχές ήταν οι δουλοπάρικοι που είχαν πεθάνει, αλλά για κάποιο λόγο παρέμεναν στα μητρώα της πόλης. Και αυτές τις νεκρές ψυχές αγόραζε ο βασικός ήρωας του βιβλίου για να στήσει μια μεγάλη λογιστική απάτη. Έχουν όλα αυτά οποιαδήποτε σχέση με το τραγούδι των Joy Division? Την παραμικρή. Ίσως γιατί, όπως είπαμε, ο Ιαν Κέρτις πρώτα δανειζόταν στοιχεία για τους τίτλους των τραγουδιών του και διάβαζε το βιβλίο μόνο όταν είχε ολοκληρώσει το τραγούδι. Πάντως, οι κακές γλώσσες λένε ότι η ιστορία από το βιβλίο του Γκόγκολ ενδέχεται να μην ενδιέφερε ούτε τον ίδιο τον Γκόγκολ. Όταν διάβασε το βιβλίο, ο Ναμπόκοφ αποφάνθηκε ότι η πλοκή δεν έχει καμία σημασία. Ήταν απλώς το μέσο που χρησιμοποιούσε ο Γκόγκολ για να δημιουργήσει μια σκοτεινή ατμόσφαιρα. Περίπου δηλαδή ό,τι έκαναν και οι Joy Division. Μια φορά, ο Ιαν Κέρτις δανείζεται τον τίτλο του τραγουδιού του, «Colony», από το σύντομο διήγημα «In the Penal Colony» του Κάφκα, στη σοφρονιστική απικία. Η σοφρονιστική απικία είναι γραμμένη, όπως και η δίκη του Κάφκα, στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1914. Η ιστορία αφορά μια μηχανή βασανιστήριων, η οποία κρατά το θύμα της ζωντανό για 12 ώρες και σε αυτές τις 12 ώρες τυπώνει πάνω στο σώμα του το κατηγορητήριο. Ο Κάφκα, κατά πάσα πιθανότητα, εμπνεύστηκε με τη σειρά του το βιβλίο από τον Οκτάβ Μιρμπό, ο οποίος περιέγραφε τις φρικτές συνθήκες που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι στις απικίες τους στο βιβλίο του «Ο Κήπος των Μαρτυρίων». Τον Μιρμπό, ο οποίος παρεπιπτόντος ξεκίνησε δεξιός μποέμ αντισημίτης και κατέληξε αναρχικός υποστηρικτής των Εβραίων. Για την ιστορία, η Joy Division και ο Ιαν Κέρτις δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που μαγεύονται από την σκοτεινή και σκληρή ιστορία του Κάφκα στη σοφρονιστική απικία. Ο Φίλιπ Γκλάς θα γράψει μια όπερα εμπνευσμένος από το βιβλίο, ενώ ο Φρανκ Ζάπα έλεγε ότι έπρεπε να έχεις διαβάσει το έργο αν ήθελες να ακούσεις το τραγούδι του «The Chrome-Plated Megaphone of Destiny», το οποίο παρεπιπτόντως είναι απλώς μία σειραφή από κακούς ήχους. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξετε, θα σας προτείναμε να διαβάσετε το βιβλίο και να μην ακούσετε το τραγούδι. Εμείς πάλι συνεχίζουμε το λογοτεχνικό μας περίπατο στο έργο των Joy Division με μία έκθεση ομοτήτων, το βιβλίο του James Ballant.
Silence, the doors open wide.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε, η έκθεση ομοτήτων του Μπάλαρντ είναι ένα έργο σύγχρονο με τη ζωή του Ιαν Κέρτις. Για την ακρίβεια, εκδίδεται το 1970. Εκδίδεται, αλλά δεν κυκλοφορεί, καθώς ο εκδοτικός οίκος, φοβούμενος σειρά αγωγών από προσωπικότητες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, προτιμά να καταστρέψει όλα τα αντίτυπα. Για να έχετε μία εικόνα, το βιβλίο αποτελεί μία ασύνδετη σειρά φυκειμένων με τίτλους όπως «Έρωτας και Ναπάλμ, οι εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών», «Σχέδια για τη δολοφονία της Ζάκλιν Κένεντι» και «Γιατί θέλω να γάμω τον Ρόναλντ Ρίγκαν». Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι τόσο σκοτεινός τύπος, ώστε το όνομά του γίνεται ξεχωριστό λίμα στα λεξικά για να περιγράψει την δυστοπία. Συγκεκριμένα, το αγγλικό λεξικό Collins αναφέρει ότι «Ballardian» είναι επίθετο με την εξής σημασία. Αυτό που μοιάζει με ή υποδηλώνει τις συνθήκες που περιγράφει ο James Ballard στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του, ιδίως στη δυστοπική νεωτερικότητα, τα μουντά τεχνητά τοπία και τις ψυχολογικές συνέπειες από τις τεχνολογικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές εξελίξεις. Μία δυστοπία, δηλαδή, μπορεί να είναι μπαλαρντική ή μπαλάρντια, όπως μπορεί να είναι καυκική ή οργουελική. Ο ίδιος ο Μπάλαρντ πάντως συνόψιζε πολύ πιο απλά τις σκέψεις του στη φράση «Θέλω να τρύψω τη μούρη των ανθρώπων στα ξερατά τους και να τους υποχρεώσω να κοιταχτούν στον καθρέφτη». Για την ιστορία, ο Ιαν Κέρτις δεν είχε διαβάσει ούτε αυτό το βιβλίο όταν ολοκλήρωσε τους στίχους του τραγουδιού του. Το διάβασε όμως στη συνέχεια. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να το χάσει, αφού ο Μπάλαρντ ήταν κατά κάποιο τρόπο μαθητής του Μπάρουζ. Ίσως του αγαπημένου συγγραφέα των Joy Division. Εδώ η σύνδεση γίνεται με το τραγούδι Interzone, το οποίο ακούμε και επιστρέφουμε. Το Interzone, από το οποίο οι Joy Division δανείζονται τον τίτλο του τραγουδιού τους, είναι μια συλλογή σύντομων ιστοριών που έγραψε ο William Burroughs από το 1953 έως το 1958.
They are working on a new mole to extend the harbour to cope with the extra trade Tangier expects the free zone to bring.
Η Interzone, όπως μας εξηγούσαν τα επίκαιρα της εποχής, ήταν μια ειδική οικονομική ζώνη στην Ταγκέρι του Μαρόκου. Μια ζώνη υπό τον αποικιακό έλεγχο της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Εκεί κατέληξε μεταξύ άλλων ο William Burroughs για να ζήσει ορισμένα από τα πιο μποέμικα χρόνια της ζωής του. Αυτό που περιέγραψε πάντως στα βιβλία του ήταν μια εφιαλτική κοινωνία με ναρκωτικά, σεξ, ακροτηριασμούς και φόνους. Για την ιστορία και πάλι, το βιβλίο Interzone του Burroughs που ενέπνευσε τους Joy Division περιλαμβάνει μια αναφορά στη σοφρονιστική αποικία του Κάφκα, που επίσης επηρέασε τους Joy Division. Και αν νομίζετε ότι βρισκόμαστε μέσα στο απόλυτο Inception, ακόμη δεν έχετε ακούσει τα καλύτερα. Ο Ιαν Κέρτις θα είχε μια αποκλειστική ευκαιρία στη ζωή του να γνωρίσει το ενδαλμά του, τον William Burroughs, στην παρουσίαση ενός βιβλίου του τελευταίου στη Γαλλία. «Θα του ζητήσω να μου δώσει δωρεάν ένα βιβλίο του», είπε ο Ιαν Κέρτις. Και ύστερα τον πήρε ο διάολος. τα εξηγούσαν τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος μερικές δεκαετίες αργότερα.
I mean, the hilarious one there was when Ian decided he was going to get a free book off William Burroughs because he felt that he'd read all William Burroughs' books.
Η πιο ξεκαρδιστική φάση ήταν όταν ο Ian αποφάσισε να ζητήσει ένα δωρεάν βιβλίο από τον Burroughs. Είχε αγοράσει και είχε διαβάσει όλα τα βιβλία του. Οπότε για κάποιο ανεξήγητο λόγο πίστευε ότι ο Burroughs θα του έδινε ένα δωρεάν. Πήγαμε λοιπόν μαζί στην αίθουσα που διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο του και υπέγραφε αντίγραφα. Ο Ian προχώρησε προς το μέρος του ενώ εμείς τον κοιτάγαμε και γελάγαμε. Και το μόνο πράγμα που του είπε ο Burroughs ήταν τράβαγαμε. Εμείς γελάγαμε για ώρες και ο Ian ντρεπόταν τόσο πολύ.
I just started laughing for hours. Ian was so embarrassed.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεφυλίζουμε βιβλία που είχαν εμπνεύσει τον Ιαν Κέρτις, τον Joy Division. Ο Ιαν Κέρτις θα δανειστεί αρκετές από τις πιο σκοτεινές στιγμές του Ντοστογεύσκη και του Αλμπερ Καμί. Άλλες φορές όμως η έμπνευση ερχόταν από την πολύ πιο πεζή και τραγική καθημερινότητα. Όπως το She's Lost Control που ακούμε. Ο Ιαν Κέρτις, βλέπετε, ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος. Για την ακρίβεια, ήταν υπεύθυνος σε μια υπηρεσία πρόνοιας, ώστε άτομα με ειδικές ανάγκες να παίρνουν τα επιδόματα που δικαιούνταν από το Βρετανικό κράτος. Χωρίς να το γνωρίζει, έκανε όλα όσα ήθελε να καταργήσει μερικά χρόνια αργότερα η Μάργαρετ Θάτσερ. Και από εκείνη τη θέση γνώρισε κάποτε μια κοπέλα με κρίσης επιληψίας. Ιστορίες που διηγούνταν ο Πίτερ Χουκ από το συγκρότημα.
She's Lost Control was about a girl that he worked with a disability center that...
Το She's Lost Control γράφτηκε για μια κοπέλα. Όταν ο Ιαν εργαζόταν στην υπηρεσία πρόνοιας, αυτή ήρθε να τον βρει. Ο Ιαν τη συμπάθησε πολύ και προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά μια μέρα αυτή πέθανε από μια κρίση επιληψίας. Ήταν σοκ για αυτόν. Και όλα αυτά συνέβησαν πριν διαγνωστεί και αυτός με επιληψία. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε για αυτήν.
She's Lost Control about her.
Ο Ιαν Κέρτις θα αρχίσει να αντιμετωπίζει κρίσεις επιληψίας, λοιπόν. Γεγονός που έκανε τις περιοδίες των συναυλιών μια αληθινή κόλαση για τον ίδιο και όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Η σωματική κατάρρευση τον οδηγεί στην κατάθλιψη και στις 18 Μαΐου του 1980 η γυναίκα του τον βρίσκει κρεμασμένο στην κουζίνα. Στο pick-up λέγεται ότι γύριζε ακόμη ένας δίσκος του Iggy Pop. Η Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.